Mpanjaka faharoa, toko fahadimy. Ny nanasitranana any namana sy ny nampijaliana ny Giazy noho ny ratsy nataony. Ary namana komandy ny miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja, satria izy no namonjeny Jehovah any Siria, ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Sirianina nivoaka nanao an-tokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tany Israely, ary nanompo ny vadiny namana io. Ary hoy io tamin'ny tompo vaviny: engany e, ka mba ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko, dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe, izany ka izany nolazain'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin' Israely. Dia hoy ny mpanjaka ny Siria: andeha ary mandeha, fa hampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjaka ny Israely aho. Dia lasa izy sady nitondra talenta vola fotsy folo sy volamena 5000 sekely ary akanjo 50 miova teny an-tanany. Ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjaka ny Israely nanao hoe: ary raha tonga ty aminao ity taratasy ity, dia ho fantatrao fa efa nampandeha any namana mpanompoko aho anka ty aminao, koa sitrano amin'ny abokany izy. Ary noho ny efa novakin'ny mpanjaka ny Israely ny taratasy, dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe: Andriamanitra va aho ka afaty na havelona no anyrahan'le iny ety amiko mba hasitrana olona amin'ny abokany? Koa masiny ianareo, fantaro fizahao fa mila ady amiko mihitsy izy. Ary rehefa reny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiany ny mpanjaka ny Israely, dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe: nahoana ny nandritra ny fitafianao ianao? Aoka izy akaty amiko, dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary dia nandeha namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravaran'ny tranony Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe: mandehana mandroa impito ao Jordanina, dia ody aminao indray ny nofinao ka hadio ianao. Fa tezitra namana dia lasaka nanao hoe: indro nataoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, sady anevaevany tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon' Israely rehetra va abana sy faripara onon'ny Damaskosy? Tsy mahazo mandro ao amin'ireo va aho ka adio? Dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe: rikaiky io, na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany no nataonao, moa tsy mba ho nataonao va zany? Ko maika va raha hoy izy aminao mandroa dia adio ianao? Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordanina impito araka ny teniny lehilahin'Andriamanitra, ary nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Ary niverina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy. Dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe: indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany, koa masiny ianao raiso ny saotra atery ny mpanomponao. Fa hoy izy: raha velona koa Jehovah izay hitsanganako eo anatrehany, tsy andray mihitsy aho. Ary naniry azy andray izy fa tsy nety Elisa. Ary hoy namana: masiny ianao, moa tsy homena tany zaka ny ampondra roa va izaho mpanomponao? Fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an'ny andriamanikafa, fa ho an'i Jehovah ihany. nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka havelan'i Jehovah ny eloko ny mpanomponao. Raha ny tompoko miditra ao an-tranon'ny rimona iankohaka ao ary mitehina amin'ny tanako, ka mba miankohaka eo an-tranon'ny rimona aho. Raha miankohaka ao aho, Jehovah ny hamela ny eloko ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Ary hoy izy taminy, mandehana soamantsara, ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa hoy Gehazy zatovin'ny Elisa, lehilahin'Andriamanitra, indro ny tompoko namela fotsiny ity namana siriana ity, ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehovah dia hiazakazaka hanaraka azy aho ka handray zavatra aminy. Ka dia lasa Gehazy nanaraka ny namana, ary nonitazany namana avy miazakazaka manaraka azy izy, dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsehna azy izy ka nanao hoe, tsara ihany va? Ary hoy izy, tsara ihany. Kanefa ny tompoko naniraka ilaza hoe, indro ankehitriny misy zatovo roa lahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga ty amiko avy any amin'ny tany avoan'ny Efraima. Koa masiny ianao, omeo talenta volafotsy sy fitafiana indro miova izy. Ary hoy namana, aoka handray talenta roa ianao. Ary nanery azy izy, sady name talenta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafiana indro miova. Ka nampitondrai ny zatovony roa lahy izany, ary nitondra izany teo alohan'ireo. Fa nony tonga tao amin'ny avoana izy, dia nalainy teny an-tanany izany ka napetrany tao an-trano, dia nampandehaniny ireo ka dia lasa izy. Fa Gehazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avitaiza ianao ry Gehazy? Dia hoy izy, tsy avitaiza, tsy avitaiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elisa taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'n'ilay niodina niala tamin'ny kalesy hitsenanao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'ny oliva na tanim-boaloboka na ondry amanosy na omby na ankizy lahy na ankizy vavy va izao? Koa ny abokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay, ary niala teo anatrehana izy ka indro boka fotsy toy ny oram-panala.